samý dohromady.
Nebudu to zabíjat spel, bo já mám to čas a pokud ho neznáte, tady se tomu pokládat nějaký komplikovaný dotazy poměrně. A funguje to navíc tak, že ty databáze jsou transakční, které se vyznačuje tím, že se k němu připojím, řeknu mu začni transakci, pak začnu dělat nějaké operace a pak můžu říct buď jako ne, něco se podělalo, smrto a vykašte se na to, ale můžu říct tak jo, komití to a to vám nevíme, tak jo, pozor, a to tam funguje tak, že ta transakce, dokud není jako potvrzená, že je hotová, tak nesmí ovlivňovat žádnou jako další transakci, která tam běží třeba paralelně s tím, protože mezi tím se může připojit někdo jiný. A já tady řeknu aktivní řádek číslo 1 na dvojku a tohle je tady na řádku číslo 1, já jsem si starou hodnotu, protože já jsem možná neřekl, že to chci potvrdit někdo jiný. Jo, ještě, když teda ta báze jako řekne, že je to uložený a pak třeba jako cítne napájení nebo něco takového, tak by to jako fakt mělo být uložený někde na disku, aby se ta transakce jako nestratila, protože já tady něco uložím, ono to stále jsme zpátky, že OK, transakce je hotová, já pošlu zpátky do nějakého webového formuláře, jako OK, zaregistrovali jsme vás, já nevím, na smrt, pak cítne napájení a ztratili by se ty data. Něco by tam nebylo udělané, co to ale řeklo uživateli, že je udělané, co bylo tak špatně. Ty transakce musí být od sebe izolovaný pro to, aby mohly peníze se učila převody mezi peněz mezi nějakýma účtama. Jakože, když nejdřív strhnu ty peníze z jednoho účtu, pak je přečtu na druhý účet, a pak teprve řeknu, že to chci komitnout, tak ono to zkontroluje, že zároveň mezi tím někdo neudělal to, že by strhnul taky peníze z toho samého účtu, a poslali někam jinam, protože kdyby se tohle se nedělalo, by se mohlo stát, že to oba strhnou, nebo když oba zkontrolují, že tam je prostě peněz, pak to oba strhnou, pak tam budou záporný peníze, to se nesmí dělat. To víc asi jako nebudu pitovat, co od těch databází budeme chtít, protože no, asi na tom se není úplně čas. Ale jestli k tomu máte nějaký dotazy, tak se ptejte. OK. Říkal jsem, že databáze má nějaké tabulky. A tabulky typicky vypadají tak, že má definované nějaké sloupečky. Takže typicky mají vždycky ajíčko a pak jsou nějaké hodnoty. Já nevím, pokud to bude uživatelé, tam může být název, teda jméno, se to říká uživatelů, e-mail a já nevím, co všechno. Blablabla. Může to být různý hodnoty, typicky se u toho říkají, jaký to má typy u SQL databázy, no ve SQL databázy ty typy třeba neříkají, ale říkají prostě, mám nějakou tabulku, budou v tom nějaký JSONy, než měl moc pro mě. Záleží na typu databáze, vlastně. A první krok, co bude potřebovat vyřešit z databázy, když bude chtít jako vyrobit, naprogramovat, tak bude potřebovat nějak tyhle ty věci poukládat na disk, aby tam jako zůstaly. Pak je umět třeba nějakým způsobem hledat podle těch ajíček nebo něco takového, když řeknu si ajíčka jedna, nebo případně pak budu chtít umět třeba hledat podle, jak si uživatelé s tímhle e-mailem a tak mi ho někde jako najdí. Typicky jako ty databáze navíc dělají to, že se snaží nějak jako kešovat tyhle věci v rámce, aby nemuseli žádat na disk pro každý nesmysl, že je to známo, že je to strašně pomalá věc. A navíc to tam jako chtějí mít uložení na tom disku nějak efektivně, když to tam je uložený, protože těch dat může být poměrně hodně a když je hodně dat, tak je pak ten disk navíc drahý a tak. Navíc se to blbě zbackupuje a všechno a pomalej se to načítá, že více dat, je už ani vymyslel, že to ukládat. A většina databází aktuálně dělá to, že nějakým způsobem vezmou tenhle ten řádek a vyserializují ho do bytů. A tyhle ty řádky pak nějak jako skládají do stránek a ty stránky celý si schovávají do nějakých svých souborů, který mají na disku. Jednomu řádku se říká Apple, protože entice, tak to můžu říkat taky. A takový Apple bude mít pro kromě těch dat, které tam jsou, tak musí mít nějakou hlavičku. Zatím v hlavičce nebudu pošlovat mít skoro žádné informace, ale posledně uvidíme, že tam musela naspat nějaké informace kvůli těm transakcím třeba. Potom jo, do hlavičky se... No, já udělám přes hlavičku. A pak se tam nějak naskladej ty data. Ty data, co v tom můžou být, tak jsou dvou typů hlavně. Buď jsou to nějaký data s fixní dílkou toho, kolik tam toho je. Když to bude nějaký integer, tak prostě řeknu, a tady budou 4 byty vždycky na integer. A tady další 4 na další integer. Horší je to s takovými věcmi jako stringama, který můžou mít v podstatě na obezenou dílku. To se pak řeší tak, že no, typicky tam asi nejdřív se tam naskládají ty věci, co mají omezenou dílku, protože to s tím jenom není práce. A pak se tam nějak naskládají ty stringy, takže určím si pořadí, jakým to tam bude a pak řeknu, že teď tu bude 8 znakový string, tak tam udělám 8 a pak tam nechám 8 slotu na ten string. A takhle se tam mohlo uložit postupně. A když bude chtít načíst tohle jednu tabulu, tak ji musí celou nějak přečíst, přeházet si do nějakých svých struktur v paměti a pak teprve z toho může vytáhnout to konkrétní hodnotu. Když... Jo, může být databáze, které jako primárně ukládají na disk, pak to může vypadat nějak takhle, nebo může mít databáze, které ukládají primárně do ranky. Ty věci se jim říká jako displaced a in-memory. A rozdíl mezi tím je, že když už tohle to načítám z disku, tak mě vlastně vůbec nebolí, protože to ještě jednou někam překopíruje celou tu hlavičku a zpracu. Když už ty data mám v paměti, ale tak jako je otravný kvůli tomu, že chci někde vytáhnout nějaký jeden string, tak kvůli tomu musím přečíst všechny ty data předtím, abych věděl, jak dlouhý byly ty stringy předtím, musím to nějak přeskákat. Takže se tam pak občas dělají nějaký jiný triky, jakože si tady uložím třeba pointery na ty stringy a ty pointery budu mít jako hned zatím nebo něco takového. A zase, aby ten tuple byl nějakým způsobem pohromadě a šel potom třeba případně hodit na disk nebo tak. A aby to dalo fixovat rychle. Ale u diskových databází je to v podstatě jedno, protože ten obrazek tam nepasovaný. A ještě typicky ty databáze podporujou to, že všechny tyhle ty věci můžou být na level. Myslím, že SQL je by default, věc mě všechno na level, jak se musím psát not now. A dost často se databáze prací takovým způsobem, že tato bunka má prostě z toho sloupečku a z toho jako většinou je jedenky nastavený tak 10. Takže oblíbený trik, který dělá si úplně všechno, je, že v tom headeru je nějaká bitmapa toho, kde jsou nuly. To znamená, že když je v tom null, tak se tam ta hodnota vůbec neukládá. A místo toho se tady někde nastaví, ale tady je null na čtvrtý vrchu a ten se pak přeskočí. Toho speciálně vyplývá, že můžete dělat to hroznou prasárnu, že si dáte do tabulky to sloupečku a všechny jsou nám, protože se to ukládá aktivně.
Tak v čemu ta báze řeší ty stringy, aby mohly být nejradši dlouhý?
Jo, jasně, tohle to bude fungovat, pokud budou ty stringy rozhodně dlouhý, pokud budou mít část poznatů.
Ale pokud nevíš, jak dlouhý.
No, pokud nevím, jak dlouhý budou, tak prostě pokud bude mít 100 znaků, tak ho uložit tímhle způsobem. A pokud bude mít víc než něco znaku, tak já nevím, tady do toho čísla dám nějakou kardinální hodnotu, já nevím, 56, něco. A semka si pak napíšu nějaký pointer někam jinam. A jíčko záznamu, kde je jenom ten string. A to asi rozeberu ještě za chvilku. Protože tyhle ty tuply se skládají do nějakých stránek. A stránka databáze je definovaná typicky jako nějaký n byte, nevím, 4 kB, 8 kB, 15 kB, něco takového. A stránka vypadá tak, že bude mít zase nějakou hlavičku. A pak se do toho budou skládat tyhle tuply. Kdyby ty tuply měly všechny stejnou dílku, tak by bylo nejjednoduše tam naházet takhle hnedka za sebe. A pak budu říkat, jako chci stránku 10 a v tom čtvrtý tupl, takže skočím jako o dílka tuplu. Kolikrát je tato, to je obajšu dopředu a vytáhnu ho. Problém je, že oni jako nemůžou mít stejnou dílku kvůli tomu, že jsou v tom ty různě dlouhý stringy třeba. Takže se dělá magic trick, že se tuply se skládají odzadu nějak tady jenom pointry na tyhle ty tuply. No. Takže tohle se bude třeba nějaký 4 byty, možná jiný. Dva stačí asi. A řekne mi to, kolik bytů odzadu tam mám skočit na tu stránku.
Minimálně Microsoftový server to dělá přesně opačně, má na začátku stránky, má na začátku tuply a na konci jejich offsety.
Dobře, to není dost takový rozdíl.
Je to jedno, ale jako dvakrát dělají tady jako různý divnosti.
Jo, jasně, ty databáze se typicky jako lišej, jo. Asi mi to nehlavně o nějaký ty principy, jak se ty věci dají udělat, a typicky se dají udělat jako mnoha různýma způsobem, vůbec bych se nedělil, že to nějaká databáze dělala nějakým opravným nejmatikem, o kterých jsem nikdy neslyšel, jo. Ale tohle je jeden z triků, který se dá určitě udělat. A tohle to je v případě, že ta stránka bude obsahovat data z těch tuplů. Pak můžou být stránky, které budou obsahovat jiný druh dat, typicky se rozlíší nějak tady v té tabulce, takže nebudu říkat, že tohle to bude tréčko, jak bych to mohl zapojit. Můžu mít jinou stránku, která bude obsahovat třeba overflow values, co tomu asi říká. A overflow values je to, co se nevešlo semka. Takže když tam dám nějaký megabajtový string, tak se mi nevejde do žádný jedný stránky celý. Takže já řeknu, že bude to na stránce něco. A tady pak budu mít nějakým způsobem jiným strukturovaný ty overflow values. Typicky budu tu mít prostě tu hodnotu od někud někam a pak tam budu mít napsaný pointer, jo, a ještě ta hodnota pokračuje na další stránce. Takže tady bude mít třeba celou tu stránku jeden blok. A pak to bude pointer ještě na někam jinam, na nějakou další stránku. Zase jedna z možností, jak to udělat, určitě je mnohem víc.
Proč se snaží mít jako nějakou stejnou velikost stránky?
Jo, protože ono se s tím pak líp pracuje z nějakých dalších důvodů. Jo, ale ten pointer tě dost často jako ani moc nestojí, protože ono ta stránka bude třeba nevedla. Takže o to by ono nevedla najednou. Tam je pak vtip v tom, že ty, když tu stránku přestaneš používat, třeba smažeš tuhle overflow values nebo smažeš všechny ty tuplyně z nějakého důvodu, tak chceš tu stránku nějak umět znovu použít. A ty typicky fal se tomu úplně neumíš říct jako hele, tady mám ten 20 GB soubor, ale tyhle 4 KB bezprostřed už nepotřebuju, tak je jako stupní dosada, to se jako úplně dobře nedá. Nebo takhle, dá se to zase nějakýma jinýma hackama, ale to vás vždycky dělá jako mají filozofii jako nespolíhne na operační systém, protože bude pravděpodobně, že to dělá nějak blbě a si sám si to uděláš. Takhle se dají strukturovat stránky. Další věc je, že potřebuji umět nějakým způsobem dohledat stránku podle IDčka a když smažu to overflow value, tak třeba smažu celou tu stránku a řeknu, že tady je volná stránka, takže se mi ty IDčka budou nějakým způsobem přelejvat. Můžu mít ty stránky v různých souborech, na různých tiskách, takže chci alokovat nějak postupně. Takže typicky nechci používat jako offset stránky v souboru, ale chci mít nějakou vlastní mapování IDček na offset stránek souboru a na to, v kterém souboru chovat a podobně. Nejdalší typ stránek, který databáze bude mít, budou nějaký direktory. Directory page a to bude pohledně obsahovat jako dvojice IDčko, stránky a kde je. Tohle to se bude jednak používat na to, když budu potřebovat přečnou stránku podle IDčka, protože nevím, někde v indexu najdu, že hele, tohle je na stránce 30, na offsetu 12, nebo něco takového. Tak přečnou stránku 30 a pak se budu dohledat ten správný tuple. A pak se bude používat na ty alokace stránek, když budu říkat jako, hele, potřebuji tady nový megabyte overflow value, tak budu muset naskládat někde hromadu stránek. Nebo ji pak smažu, tak tomuhle se mu řeknu jako, nebo nějakému tomu jako alokátoru stránek, řeknu, hele, tady mám nový stránky, někdy si je zaeviduji, že jsou prázdný a můžeš je příště použít. Tohle je databáze, které skládají věci takovým způsobem, protože žádku, jak jsem typicky říkal, jsou row store a většina databází se podkáze jako nějaký Microsoft Store, nějaký pozdělci, jsou row store. Pak jsou databáze pro nějaké analytické účely, spíš než pro transakční účely. Jak se říká Columnsware překvapivě. A ty pak dělají třeba to, že mají celou stránku, jeden sloupeček z té tabulky. Já když mám takovou tabulku, to je prostě, budu mít celou stránku plnou e-mailů. Výhoda je, no výhod je několik, nevýhod taky. Třeba se ta stránka dá podstatně líp zkomprimovat, protože ty e-maily budou mít všechny stejný formát, všechny budou končit zavinat Gmail nebo něco takového, tak se to mnohem s nás zkomprimuje. Takže teď tam vejde pak více té stránky. A když to už to frčím z toho disku, nebo když už to mám, nebo když to mám v rámce, tak se to, tak to bude efektivně používat i zdroje. Další výhoda je, že na dotazy, který třeba budou požírat jenom dva sloupečky z té tabulky, tak stačí procházet jako podstatně menší množství dat, takže tady budu muset načítat celý ten řádek vždycky, když to v té Columnsware databázi to jednak bude zkomprimovaný efektivně a jednak načítám jenom ty data, které potřebuju. Nevýhod si samozřejmě taky několik speciálních, když ty data budu změnit, navíc budou zkomprimovaný a budou na několika místech, tak to bude prostě řádově pomalejší. Proto se tyhle ty Columnsware používají na, spíš na analytický účel, kde se ty data spíš nemění. A používají se zkrátky OLTP, což je nějaký transaction processing.
Online.
No. A pak OLAP, což je no, to samý, takže tam Ačko. A nevím, co se na to spíš tyhle někdy Columnsware. A to zase analytical processing. Nevím, jestli je to filmé nebo spíš offline. No je prostě buď analytický nebo transakční databáze. Další věc, co je potřeba řešit, když už jako, no, dává to vlastně smysl jako skládat ty data? Další věc, co je potřeba řešit, je jak ty data z toho disku nějakým způsobem kešovat v paměti a jak je z toho disku načítat efektivně, protože pokud bych kvůli každému dotazu načítal všechny stránky, které potřebuju, tak první, co fečnu tohle jsou directory page, teď oni ještě budou určitě nějaký hierarchický, protože mi to řekne, nemůže být všechno v jedné stránce. Takže fečnu vlastně několik těchto directory page, aby jenom abych zjistil, kde je konec nějakého indexu, si budu řešit určitě na chvíli. Index je nějaká datová struktura nad tímhle s tím, která mi možná efektivně zavadla nějakýho slovečku. A všechny ty dotazy by byly prostě nekonečně pomalý a stačí to vyřešit jako jednoduchým řešováním v paměti. Tak jedna z takových stupidních možností, které je to ale jako řádově jednoduchší na implementaci, je spolíhat na to, že to bude vyšovat operační systém. S tím, že to jde udělat dvouma způsoby, no, protože můžete si normálně odepřít nějaký file stream a v tom jako sikovat, a což je jako takový mehr, to nevím, to asi nepoužívá pak nikdo. Druhá možnost je použít Magi a MMAP, což MMAP je věc, která řekne, hele, tady mám disk, chci ho namapovat někam do toho do ramky. On mi jako dojde a ten disk jako virtuál, no ten, ne disk, ten soubor virtuálně namapuje do paměti. Ve skutečnosti tam ta paměť jako nemusí být, ten celý disk ani jako nebude, ale budu tam pro něj mít adresní prostor a nějaká procesorová magie mi zajistí, že když já mu na stránku v paměti, která tam není, tak operační systém ji tam naloaduje, protože tváří jako je nic. Hloupý na tomhle tom je, že si to, ta databáze nemůže řídit sama, co kde má být, nemůže těm stránkám přiřazovat prioritu, nemůže to operační systém v podstatě neví, který se používají, protože když tu stránky normálně používám, tak ono to nevolá ten systém jako v rámci úspory času. A
Částečně pomůže M-Advice, což je napovídání operačnímu systému, jestli tuhle stránku ještě budu potřebovat případně kdy.
Ano. A dá se to jako řešit nějakým dalším asi skolama. Další problém je, že tohle, já šáhnu na stránku a on mě to vlastně blokne, dokud tu stránku neloadne a pro mě je to úplně transparentní. Takže prakticky to občas nějaká databáze používá, ale spíš se to nedělá. Zase kvůli tomu, že jako filozofie operační systém to za tebe udělá, ale špatně. Takže si teda databáze ten cache v podstatě řeší sama. Tady bude mít někde nějaký ten disk. Tady bude mít ramku. A v ramce bude mít nějakou... Bude tam mít jedna ty stránky nakešovaný, jednak tam bude mít nějakou tabulku toho, kde co je. Nakešovaným stránkám se říká buffer pool. Buffer pool, protože je to prostě prostor, kde jsou nějaký buffery, do kterých se dají nahazovat ty stránky. A pak tu bude nějaká jako stránkovací tabulka s metadatama. Nevím, nějaký pečínek. Kde budou metadata? A... A tady zatím bude nějaká celá ta databáze, tady bude jako zbytek toho engineu. A ten si rozmyslí z nějakého důvodu, ale já chci stránku 14. Tady dojde řemka, podívá se tady do ty nějaký, bude třeba nějaká šilatý tabulka. Podívá se, jestli to je, zjistí jiná, není. Takže řekne tomuhle z té mašinerii, že hele, potřebuji stránku 14. A ona dojde do toho disku, zeptá se, kde je stránka 14, vytáhne ji, bude to nekonečně dlouho trvat. A když už ji teda stažené, tak si ji semka nahodí. A řekne z té šilatý tabulky, jako, že hele, až budeš příště potřeba stránku 14, je tady. A příště přijde znova a zase řekne, že jste stránku 14, tak on se tady jenom nějaký metadatek poznamená, ale stránka 14 je hrozně populární, příště je zkusí nevyhazovat tolik. A dělá to různý triky na jednom LROčku. A další věc, co tohle věc má možnost dělat, je ty dotazy na disk nějakým způsobem jako si agregovat, nějak oblíbený trik je prostě sehnat co nejvíc dotazů na disk najednou, všechny se třídit a pak porovnat s tom správným pořadím, protože to pak vyjde rychleji. To znamená, že když se tenhle execution engine najednou zblázní a řekne si ohrazně moc stránek najednou, tak tahle věc má najednou možnost to nějak optimalizovat a sehnat je efektivněji. Způsob, jo, a navíc se to pak potom vede nějaké statistiky, jak se to používá. Takže jako taková zajímavá metoda je si evidovat časy, kdy se to používalo a pak vyhazovat ty nejstarší. S tím, že jako, no, ono to sice dělá optimálně trošku jako špatně, protože si by si člověk musel udržovat nějakou strukturu s nějakým logaritmickým časem. Což by mělo zase asi zbytečně obrat, takže to typicky dělá nějakou amortizaci a automací. Že se to, když mu ty stránky začnou docházet, tak on se rozhodne, hele, tak nejich vyházet hromadu najednou, projde to nějakým způsobem celý a vyhodí 60%. A pak jsou tam ještě problémy s tím, že tahle věc si třeba usmyslí, že chce udělat segmenční scan celý tabulky, což znamená, že projde v podstatě jako celou databázi, nebo ne celou databázi, ale celou tabulku. To znamená, že bude do tohohle z toho nahazovat hrozně moc stránek, který pak už ale nikdy nepoužije, protože on neprojde jednou. No, tak se tam k tomu přidávají různý příznaky, jako tohle jsem dělal kvůli segmenčnímu skinu, to znamená, že jako dej tomu prostě větší prioritu a takovýhle hacky. Případně si teda zase dělají jako úplně bypass toho, jako, že když dělám segmenční skin, tak tady jenom hledám, jestli to náhodou není, ale jinak to čtu diagnostiku. Jinak z toho, že načítat víc stránek najednou je efektivnější, pak je to plyne spousta dalších věcí, že ty databáze se snaží přijít na to, který stránky budou potřebovat nějaký množství jako úplně co největší najednou. Takže když pak budou nějaký stromový text třeba, tak ty stromy budou mít nejenom pointer o jedno doprava, ale obouci doprava, aby věděl jako fetchí mi tyhle čtyři stránky, protože všechny budou potřebovat, až to bude procházet ten strom najednou. Až to bude procházet postupně. Jo. Další typ stránek, které se nezměnil, tak budou indexové stránky. Myslím, že teda zase jsou dvě možnosti, jak dělat indexy. buď můžou být kompletně v paměti, což záleží, jak to podporuje, některý databáze podporuje jenom tohle, jako in-memory databáze, když se nepodporují indexy na disku, že to nedává smysl. Ale většina databází normálně, když vedete, já nevím, pozorujeme se a řeknu, chci mít index nebo chci hash index a to bude mít diskový index a bude mít vlastně tabulky. Na disku se indexy, no, normálně byste index dělali nějakým, jakože vytáhnete ze standardních hodně nějaký stromek nebo něco takového. Na disku ty stromky vypadají vždycky trošku jinak. A viděli jste nějaký AB stromy nebo něco takového? Já to teda jako fakt nebudu vysvětlovat AB stromy, jo? Ale v principu jde o to, že ta stránka má nějaký 4 kilobajty. Bylo by hloupý tam mít jenom nějaký náhodný vrcholy, který mají akorát se věcí rozvětví na dva, ani binární stromy zadávací bude vypadat nějaký problém. To by bylo hloupý, jako tohle mít na stránce 3, tohle na stránce 19, tohle na stránce 17, podle toho, jak mi to zrovna vyšlo, to je jako stupidní. Protože by to bylo nekonečně pomalý a no ne, nekonečně, ale musel bych třeba projít stránek, než bych se dostal dolů, což je jako špatný. Mnohem lepší je si vlastně vymyslet, že proč by z toho vrcholu nemohlo být víc hran. A co tak, že by to vycházelo, tak akorát jeden vrchol na stránku. Ten pointer bude mít asi tak 8 bajtů, takže se když tam vejde, tak 512 tyhle z těch věcí. Což má... A to to může být taky nějak jako pořádaný, ale jako nevím, to bych říkal, že tam prostě projde tak značně hnedka. To je jedno, jak je to tomu pořádaný. To tam už nesejde. Když se tam tohle vytáhnu z disku, tak už je jedno, co těma 4 kilobajtama budu dělat. In-memory databáze to zase může být jinak, protože jakmile to natáhá z disku, tak tam není ta výmluva, jako když jsem to vytáhnu z disku, tak si můžu dělat cokoliv.
Budou dělat na délky cacheových řádků.
Ano, ano. Takže ty taky budou používat nějakou takovouhle strukturu, ale budou ji používat docela dost jinak velkou, třeba, že to bude mít třeba nevím, 4 nebo 8 těchhle z těch množiče.
No, asi jo.
Jo, jinak technicky jako ten počet množiček se mění od 256 do 512, jenom něco takového kvůli tomu, aby teda to zvlášť
už teda. V dnešní době už ne, protože všichni používají B-Star. Aby měli menší ty, aby měli lepší utilizaci, ale to je jedno.
Na tom nesejde.
Počkej, u B-Star to na to?
Navíc každou chvíli někoho napadne, že tam dá vždycky datový cestu, že dá něco modnou. A to je jako zajímavé, že takhle bez pod jsou někde nějaký ty vrcholy s těma, jako ve spodní mají, tak listy jsou tam s těma hodnotama. A velmi často je úzký, že ta databáze vlastně pošle projít třeba všechny ty listy s těma hodnotama, protože si někdo vymyslel, že chce odbyt. V databázích jako ve skoro každém dotazu reálně posíláte odbyt, protože na chvilku vám negarantuje jiná pořadí. A když chcete nějaký stránkování, když do SQLka napíšete limit a offset a nedáte tam odbyt, tak je to v podstatě jako zaručená chyba, protože vám to může narokat ten náhodný výsledky. Speciálně jako můžete si měnit limit, jak chcete, teda můžete si měnit ten offset, jak chcete, ale můžete vrátit ty samé výsledky, protože se prostě vymluví. Já jsem prostě si jinak nadefinoval pořadí, takže mám vrátit si to samé. Jakmile tam není odbyt, tak za to dáte, jako si můžeme myslet pořadí více.
Ještě jednou, což je toto order by?
Order by.
To je, dotazy do databáze vypadají nějak jako tak, že napíšeš select, pak který chceš loupečky, takže napíšeš, že chci nejen e-mail. Řekneš, odkud to chceš sebrat z nějaké tabulky. A pak říkáš nějaký další požadavky, co ten dotaz má splňovat. Můžeš třeba říct, že jenom kde e-mail je prázdný, nebo něco takového, co dělá VRM, můžeš říct order by, order by name. To řekne podle jména. A co to, ještě jsem to říkal, že můžeš udělat limit a offset. Chceš maximálně 10 a 20 jich přeskočit. A když kliknu další stránku, tak tady bude 30. Typický způsob, jak se dělá stránkování, není ideální, ale takhle se to dělá stránkování. A pokud tady nedáš to order by, tak je úplně jedno, co dáš do toho offsetu, protože ta databáze si může vymyslet, jaký chce to schání nejsnadněji, tak vrátím. Takže ty indexy často potřebujou jako složení jako další 4 stránky nebo další klidně víc stránek. Další způsob, jak se dělají indexy, je shromažďovací tabulky. Paradoxně stromy v programování použijete skoro málo kdy.
Ale tak zase těm stromu se dobře dělá to order by, že jo?
Jo, přesně. Ale v databázích se používají spíš málo kdy ty řešovací tabulky, protože to nepodporuje to pořadí a je to potřeba pořád. Vždycky, když máte někdo nějaký glitch v tom informačním systému, tak se tam dá hledit podle všech sloupečků, takže na všem musí být index.
Ještě jedna věc, a to je řešovací tabulky mají špatný worst case. To ti v programování tolik nevadí.
V těch databázích to nebývá zase velký problém, protože jakmile děláš open addressing v jedné stránce, tak je to v pohodě. A to, že ti to přeteče do jiné stránky, už je jako spíš nepravděpodobný.
A když začneš realokovat tu řešovací tabulku,
trochu umřel.
No tam se samozřejmě dělají takové věci, tak. Že to není, že jako přidáváš záznamy po jednom a furt je to rychlý a najednou v okamžiku, kdy přidáš jako ten 1024, tak se to úplně celý přerešuje a trvá.
No jasně, na to přerešovává nějak.
Tam je, že alokuješ, když si zjiští, že ti dochází, tak jako vždycky naalokuješ jako dvě stránky místo jedný a přerešuješ jenom tu jednu stránku, že jo?
Ano.
Amortizace.
No dobré, spíš od amortizace právě. Tak jo. Do dotazů se ještě asi vrátím, protože taky to je to zábavný. Oni můžou být jako různě vnořený, můžou se různě joinovat mezi tabulkama, takže to je pak už jako vnější. Ale teď možná bych ještě teď se věnoval transakcím, což je to, že se nemůže poprát nic z těch příkazů na jedno. A je to asi jako ten hlavní důvod, proč chcete použít databázy na nějaký triviální use case, který vypadá jako jednoduše. Protože když budu mít málo dat, tak se mi to vejde někam ke mně do ranky, do paměti toho web serveru. A nevím, ale transakce může být problém, pokud může trvat nějaký balans, nestačí mi na to jeden vůbec. Samozřejmě jako nejtriviálnější možnost je úplně bydlácká možnost, jak dělat data. Tedy transakce je, že někdo řekne založenou transakci, tak já vezmu ten svůj databázový soubor, skopíruji ho někam jinam, abych měl tu zálohu, v případě, že by se něco rozbilo nebo mi řekl rollback. A řeknu, že mě nesmí být připojený víc než jeden uživatel na jednu, aby se mi nepokrali navzájem. A budu se s ním povídat, pak když mi řekne rollback, tak ten soubor prostě smažu a já řeknu tomu starému, když mi řekne commit, tak překopí to ten soubor zpátky a řeknu OK. A no, ale to se samozřejmě nedělá. Dělá se něco, nebo dělá se spousta různých věcí, ale většina takových těch transakčních databází, co se dneska používají, tak používají něco, co říkám, že vrhnu konkurenci kontrol. A k tomu ještě nějaké kampy a něco povídám. Funguje to v principu tak, že ke každému tomu záznamu v tabulce budu mít uložený ještě nějaký metadata. Speciálně tam budu mít uložený nejdřív takhle, transakcím budu přidělovat nějaký segmenční ajíčka s tím, že jako jednak může, mohlo by to být teoretický čas, kdy ta transakce začala platit. Reálně se tomu dává nějaký jako logický čas nebo inkrementální ajíčko transakce. Do té databulky budu přistupovat nějaký transakce, teď budu mít nějaké ajíčka, tohle bude transakce 1, tohle bude transakce 3 a transakce 2 už neexistuje, ale je komitnutá. Něco takového. A k těm záznamům se přidají sloupečky od kdy do kdy platí. A řeknu, že tohle to prostě přidala ta transakce 1 a ještě do ní ho nesmazal, tohle to tam bylo přidané někdy od někdy. Ten záznam tam mám tím pádem dvakrát. Jeden. A tady budou nějaký ty odrazy. A když tahle se transakce, to ten záznam si řekla, OK, tak já se měním, tak ta báze skopírovala, vyrobila nové a jenom nastavila, jako kdo by má platit. A což znamená, že speciálně tahle transakce, která začala dřív, tak má jako možnost vidět jenom tyhle ty starý data, který protože začala platit dřív a nikdo by neměl měnit data pod rukama. Je možná ještě dobrý zmínit, že Squalco má několik možností, jak má být nastavený ta izolace transakcí. Defaultní možnost ve většině databázy je něco takového, jak se jmenuje Xcommitted, že to izoluje akorát to, že nemůžete číst data, který nějaká transakce nekomitnula. Ale když si to přišlí transakci jedny data, ale když přišlí po druhý, tak to můžou být jiný, protože mezi tím je někdo komitnul. Reálně zajímavé na to na vymyšlení jako nejzajímavější, ta nejsilnější možnost, který se říká serializable, což je v podstatě definovaný tak jako, je to nerozoznatelné od toho, že ty databáze, že ty transakce neběží paralelně vůbec. To znamená, že ty data se prostě nesmí změnit pode mnou, pokud jsem je nezměnil já, protože to by bylo na jedno pozorovatelům. Tohle se ještě jako neřeší úplně všechny problémy, protože když tady budu mít, když mi ta transakce jedna teď najednou změní když se teď transakce jedna rozhodne, že mi změní tenhle ten řádek, který platí dole 0. Od 0 do nekonečna zatím, tak si samka připíšu jedničku. A tady vyrobím nový řádek s jedničkou, že to platí do nekonečna. To bude ta dvojka, skopíru tam ty data a změním tam nějakou hodnotu, co bylo potřeba změnit. No a teď najednou problém s tím, že transakce 3 si řekne, hele, já chci jedničko 2. On si porovná ty čísla a řekne, aha, to chceš tuhle listu a přečtu nekomitnutý data, což je průšky, to se prostě nesmí stávat. Takže ještě kromě toho do těchhle těch metadat se tam musí přidat jedna nějaká pomocná tabulka s transakcema. Což je jako, tady v tohle udělám tabulku. A ta v podstatě říká, že tahle transakce je aktivní, tahle transakce je aktivní. A ty dotazy už způsobím tak, že jako OK, takže najdu ID 2 a vezmu nejnovější takové, že to ID menší než 3 a zároveň transakce, která to vyrobila, což je ten begin, není aktivní. A to pak už funguje.
Mohl bys ještě jednou prostě vysvětlit, co jsou ty čísla v té tabulce a co ty jednotlivé zápisy jsou?
Jo, jasně. Jsem nepopsal toto. Tohle jsou ID řádku a tohle jsou data. Data mě nezajímají, to je nějaká věc, co mění. Není zajímavý to teď.
Ty data, to jsou teda to, co jako já tam chci změnit? Nebo?
Jo.
Data jsou ta hodnota toho řádku třeba, tam máš jméno a e-mail a telefonní číslo a nějaký další údaje, co tam jako máš uložit.
Takže to je ten tuple, který chci tam na to nahrát.
Ano, jo. A tohle je ta bunka běžící transakcí, jako tedy připojené klidnictví, to ještě z toho to vás nebaví. A tyhle číslo znamenají, tohle vyrobila transakce jedna a zatím to nikdo nezměnil. No tohle je jako větu od začátku, vyrobila to transakce 0 a zatím to změnila to transakce 2 a transakce 2 platí tohle ten záznam.
Takže ty data tam nějaký byly a transakce 2 je změnila, komitnula je a...
No ještě nekomitnula, že? A teď transakce 2 je komitnula. Transakce 2 pořád ještě třeba běží.
Jo,
to už je komitnutá.
Zrovna v tomto případě ano, ale teoreticky jako, jak máš pravdu, může to běžet.
Tak to je o řádek, když ten příklad, že jo?
0,1,1.
Ano.
Jo, to je tohle. Jo, jo. Takže transakce navíc jako s menším číslem, ale ještě pořád neskončila. Takže po transakce nemyslí vůbec skončit, tak začaly. Ona může běžet třeba minutu a nějaká jiná může běžet nějakou mikrosekundu. No to ne, to vám se nedá, že vole. V principu může běžet krátce. A vtip je v tom, že já tu mám ty data skopírovaný víckrát do více verzích. Kvůli tomu, aby jako jedna transakce mohla už pracovat s novýma datama a jiná transakce ještě pořád číst ty svoje staré data. Tohle to se akorát jako ještě je potřeba vyřešit to, když se najednou transakce si rozhodne změnit tyhle data, protože ona jako přečte správně tyhle ty staré data, ty data, které jsou v té databázi, protože tohle to není komitnutý. A může se to pokusit změnit. Což by, kdybych to nějak jako řešil, by to vypustilo asi tak jako tak. Kdyby z toho vzniklo tohle. A teď žádná z těch transakcí by nebyla komitnutá, ale já teď bych mohl trojku jedničku komitnout a tím pádem by jako ty změny, co tam napsala jednička, byly zinvalidovaný. I přesto, jo, to mohlo to vypadat třeba tak, že trojka i jednička se rozhodli to číslo inkrementnout o jedničku.
Takže pokud ty data má otevřený někdo jiný, tak já zabráním tomu dalšímu požadavku, aby...
Ano, předpokládám, že cílem teď bude pořídit si read lock a write lock.
Ano. Jsou jako dvě možnosti, jak to řešit. Buď děláš tu face locking jako i write locking, anebo to můžeš řešit optimisticky s tím, že to nebude zamíchat, budeš to kontrolovat při komitnout.
Jo, a ještě jeden dotaz. Tím nám tam vzniká nějaká hromada dat, kde je budu promazávat, nebo tam ty záznamy budou na věky?
Jo, to je taky dobrá poznámka. Tyhle záznamy typicky nechci mít na věky, ale nicméně tenhle ten mechanismus řízení transakcí jako to umožňuje. A existovaly nějaké databáze, který jako jejich pointou bylo, jako nebudeme mazat starý data, budou tam navždycky a bude se moc podívat, hele, dejme databáze ze 4. ledna. Mm-hmm. A podíváš se na ten snapshot a můžeš na to normálně zkoušet dotazy a tak podobně. Nevím, jestli to něco umí. Vím, že se jako ten typek zmiňoval o tom, že když si to uměl Postgres, ale už to dneska neumí.
A takže budu promazávat...
Budeš je promazávat potřebně nějak jako amortizovaně. Jednou za den řekneš, OK, tak bych musel tady zaznatit.
Jo, okay.
Je to něco podobné jako garbage collection, na trénovat programovací jazyci, takže na to, že se to jmenuje garbage collection, ale wake room. Wake room je nějaký proces, který vlastně díky líky starý záznamy. Nevím, jestli se to nějak rozumně dá promazávat online, ale jako rozhodně vím, jestli ty třeba potkáš v Postgresu, že prostě potřebuješ volat, nebo potřebuješ se někdy spouštět wake room, aby to vyčistilo starý data a uvolnilo to tam. Jinak je to budou mít na wake room. On se teda volá sám, ale jde to různě z toho, ta možnost tam je a prostě to potkáš, že to vlázi. Jinak jako tohle samozřejmě taky není jediný způsob, tak řídit ty transakce. Pořídím si nějaký read-write zámky, což se vyznačuje tím, že ten zámek bude zamknout buď na čtení nebo na zápis, takže je to jako tříslový zámek, který mu se z nějakého důvodu říká dvoufázový, protože je to zámek, který má tři stavy, z toho jako tohle je odemčený úplně. Tohle je něco mezi tím a tohle je, že je to zamčený. Něco mezi tím znamená, že to je jako jenom na čtení a tohle je, že to je i na zápis. Pointa je v tom, že aby si v té databáze mohlo číst víc transakcí najednou, ale když se to pak nějaká rozhodne zapsat, tak potřebuje počkat, než všichni to dočtou a pak si to zamkne na čtení, to znamená, že nikdo teda na zápis, to znamená, že nikdo jiný další to nemůže ani zapisovat, ani číst. A dokud nekomitne, tak tomu nikoho dalšího nepustí. Pokud vím, tak tohle default nedělá Microsoft SQL. A nevím, jestli ještě někdo, nevím, jak jsem nevím, jako neznám to lidi databázy. Ale jako z některých důvodů je to nepraktický, protože pak jako, změní si záznam a pak jako, žádná transakce ho nemůže přečíst. To znamená, že nemůžu udělat nemůžou dělat v podstatě žádný analytický dotaz, protože než by doběhnul, tak by to pozamykalo celou tabulku na čtení, takže by to nikdo nemohl zafišovat. A takže i ta Microsoft SQLka umí, nemá jenom ty tyže defaultní titulační mody, ale má tam dva další, které v podstatě říkají povolení šišičko.
Myslím, že two-face se k tomu říkají kvůli tomu, že aby se vyhnul vzájemném zamčení si souborů, tak je to tak, že ty transakce si nejdříve nazamykají, pak něco dělají a pak můžou teprve odemykat. Jsou tam nějaké takovéhle constrainty na to, kdo smí kdy co zamknout a kvůli tomu se mění to, jak jsou strukturované dotazy.
Jo, aby se dvě nezamkli a čekali na tu druhou.
Přesně tak.
No ne, tohle
to se stává. To může stát vlastně zle, jako.
To se ti reálně stává, to to vás nějaký často.
Jako stává se to, ale právě když jako nejdříve zamkneš, tak, si, tak se tomu často vyhneš.
Jo, jo, ok. Ale tohle se pak používá i na tom, k tomu MVCčku, ale... protože stejně nemůžu zapisovat ze dvou transakcí najednou, není to git na to, abych to pak nějak mergeoval, nebo něco takového. Takže já stejně potřebuji ten záznam jako zamknout, takže kromě toho tady budu mít další sloupeček za zámkem. Nebo to reálně nebude sloupeček, bude to spíš něco jako v paměti, protože to nepotřebuji mít úplně na disku, doufám. Tohle jsem asi jako hrozně snadný něco podělat a tohle je ten důvod, proč nechce se stát vlastní databáze. Ještě jako horší je samozřejmě stát distribuovanou databázi, protože to tohle se potřebujete vyřešit mezi tím, že jako na jednom stroji se mění stejný záznam z různých důvodů. Další možnost, jak to řešit, je při komitu vůbec to nekontrolovat, povolit tohle to naklonovat dvakrát a při komitu zjistit jako OK, transakce neprošla. V obou případech, v tom prvním případě se vám může stát, že se ta transakce deblokne, prostě ten vratník skillem jako změním Ačko a přečtu Bčko a v druhé transakci nejdřív přečtu Ačko a pak změním Bčko a to by se mělo zadlouvat. V tom případě ty databáze buď timeoutujou ty zámky po sekundě třeba, anebo detekujou ty deadlocky nějakým způsobem. Takže jako v každém případě vám ta transakce může failout. A jako je dobré dělat to, že když failne transakce, tak to prostě zkusí znova. Pak jsem to asi nic neviděl.
Ne, tak to bych měla ta databáze dělat sama, ne?
Ta databáze ti nemůže znovu.
Já bych čekal, že ona ty loky bude držet v nějakém grafu, kde jako budou na sebe ukazovat, jak závisejí.
No ano, tak to zjistili ty loky.
No a když se zjistilo, že se jako to deadlocklo, tak se obě ty transakce, co skolidovaly, deadlocknou a pustí se sekvenčně.
No ne, v tom případě, kdy se ti to deadlocklo, tak ty si prohrál, už nic neuděláš. Už se prostě prohrál.
Ale můžeš je celý rollbacknout, ne?
No ano, rollbackneš je.
No ano.
Jo, jasně.
Tyhle dvě transakce spolu pouštět nebudeme a pustíš je sekvenčně, hod, to bude pomalejší.
Jo, ale ty transakce nemůžeš úplně transparentně pustit znova, protože transakce je typicky jako konverzace s nějakým tím druhým serverem.
Jo, aha. OK.
Jo. Ale fungovalo tak, že jako web server dojde za databází a řekne, ahoj, já bych chtěl transakci. A přečtíme prostě tenhle ten řádek a pak se někde nějakou vlastní logikou rozhoduje o něčem pak řekne, obrejtí mi tohle.
Jo, OK.
Jinak jako existují databáze, které tohle se nedělají a nejsou konverzační a v tom případě pak můžeš ano, jenom restartnout transakci za tohle uživatele. Ale takové ty věci, jako, jak se standardně používá Postgres, MySQL a podobné věci, tak se to používá konverzačně a je potřeba si tu transakci restartnout ručně. A prostě zkusit to znovu. A typicky se na to kašle, takže když pak jako na člověka vygooglá v mém formuláři jako transaction deadlock detected, tak to znamená zkus to komitnout znovu ten formulář.
Ještě jsem ještě nikdy nepovedl dostat od někud.
Jo, oni to většinou ty apky sežerou a řeknou jo 500. Já bych to dalo dostat z Moodlu, když člověk držel F5 a ono to teda tam jako vydosilo a tak to říkalo nějaký timeouty a takové věci. A jinak jsem to reálně nikdy neviděl, ale viděl jsem to v backlogách, jako zákazník reportoval tuhle chybu. No. Jo, ještě jsem no. Jak jsem to měl z tabulku, tak ještě ty indexy, o kterých jsem říkal předtím, tak ty vždycky ukazují na nějaký ten záznam. A dokud jsem tady ty záznamy nechal logickrát, tak to bylo jako sluníčkový, protože jsem tam akorát ukazoval na nějaký konkrétní záznam a bylo to v pohodě. Teď už to tak dobrý není, protože těch záznamů je tam víc. A když to budu mít jako, no, tak jsem jmenoval teda. Budu to mít takhle klidně 4 záznamy s IDčkem 1 a každý bude mít akorát nějaký jiný rozsah. Kdy má platit, tak ten index, nějaký ten stromek, se musí jako rozhodnout, na kterou z těchto těch verzí bude ukazovat. A to se zase liší, myslím, že zrovna jako... Myslím, že Postgres ukazuje na tu nejnovější verzi a z té verze vždycky bude vede nějaké, jako, nějaká reference na jedno starší verzi. Mně reference je ajíčko stránky a obsah stránce typicky. Kdybyste si hráli s Postgresem, tak všechny řádky mají ještě kromě normálního ajíčka, mají něco, čemu se říká, co to ID. A to je dvojice ajíčko stránky a obsah ve stránce. A může si ten člověk koukat na to, jak když to změní, tak se změní to obsah té ajíčko. Protože to tu, ten dávna prostě posune někam jinam. A jde to udělat opačně, může ten index ukazovat na nejstarší stránku a posouvat se do středu. Zase je to nějaký trade-off, protože teď, když změním řádek, tak musím dojít a updatenout úplně všechny indexy a ukazovat někam jinam, což může být drahý. Na druhou stranu zase, když mě pak budou zajímat ty aktuální data, tak to tam skočí rovnou. Jinak by to tam může skákat třeba po třech těch, takže to může být pomalejší. Myslím, že MySQL to dělá naopak, když jsme spolu právě řešili, že Postgres dělá něco úplně blbě a MySQL je něco úplně skvělé, a to se Postgres nedá používat. Protože to je prostě nějaký trade-off, který na nějakým konkrétním workloadu se ukáže, jako, že třeba bere hodně výkonu. Protože když se to updateuje, potřeba updateovat všechny indexy, to může být velký problém. A nevím, kolik mám času, kde jsme
začínali? No, začíná se přesně před hodinou. Nebo před 56 minutama. Ale já nevím, jak je posunutý rozvrh. Jakože správně bys měl končit, ale začali jsme o půl hodiny pozdě, takže prostě asi mluv.
Jo,
ok. Takže někdo by se mohl podívat, jak jsou na tom ostatní jako paralelky.
Před chvíli nevěděl určitě přednášení a lidi nevím.
Jo.
Já jsem myslím, že zkůže nebudeme stahovat, takže
Jo, takže se bude spát prostě v jednu, no to je normální.
Asi tak, kdyby se šlo stejně.
Už v jednu.
Další důležitý point, to musíte to vám řešit, je něco, čemu se říká durabilita, nebo jak se dá česky přeložit úplně. A to je to, že když mi ta transakce, když mi ta databáze řekne, jako transakce je komitnutá.
Odolnost možná.
Jo.
Píš nějaká trvanlivost, že jo?
Jo, trvanlivost je asi lepší, to jsem
měl.
No jde o to, že když mi řekne transakce je komitnutá a pak dojde nějaký kód a vytáhne z zásuvky ten server, tak ta transakce tam jako fakt bude někde a když to pak znovu pustím, tak to tam bude. Tak tam ty data prostě budou. Jo, tohle se týká i in-memory databázy. Databázy, které jsou jako čistě in-memory, tak nejsou většinou čistě in-memory nebo... Databáze, které o sobě říkají, že jsou in-memory, tak mají data v paměti pro to, aby se s nimi dalo pracovat. Ale typicky je všichni sypou na disk, aby jako tam byly trvanlivě. A teď jako záleží akorát na způsobu, jakým to dělají, ale normální databáze mají na disku všechny ty stránky. Když si to nakreslím zrovna ten Masterpool. A tady budu mít nějaký ten div. Tak nejstupidnější způsob, jak tohle se řešit, je, když si natáhnu nějaký data z toho, z paměti, teda z disku do paměti, zaplním si tu stránku a potom řeším ten případ, když v datech něco změním. Takže na té stránky si nastavím, že je něco jako věty. Což je nějaký terminus technikus na to, jako co tam není změněný data. A s tím, že jakmile tu transakci commitnu, tak projdu všechny stránky, které jsou věty kvůli té transakci, vyleju je na disk zpátky. Další věc, kterou musím řešit, aby se mi nestala, je, že nesmím nalejt na disk omylem nekomitnutý data. Takže speciálně si musím dávat pozor na to, aby mi dvě transakce neměly něco ve stejné stránce, takže potom to, ten two-phase locking dělat, musím dělat na stránkách, nejenom na těch řádkách. Jo, protože jinak se mi stane to, že transakce jedna změní něco v téhle stránce, a transakce 2 změní nějaký jiný řádek v téhle stránce, což by jako neměl být problém teoreticky, ale teď kvůli tomu střednímu způsobu, jak řešit durabilitu, tak mi transakce 1 mi řekne commit, že já potřebuji tuhle stránku vylejt na disk, ale když bych ji tam vylil, tak bych tam zároveň dal ty data, které měla transakce 2, což se nesmí stát, protože jakmile bych v tomhle momentě chcípnul server, tak bych měl na disku nekonzistentní data, což je problém. Takže potřeba potom zamykat na stránkách, což má zase svoje problémy. A vy se může chovat, může, pak se ta databáze chová jako trošku, oni to dělají databáze stejně z nějakých různých důvodů. Ale pak je taky hlavně, že se to chová docela náhodně, že si člověk pozamyká nějaký řádky a nějaká jiná transakce se na tom hejne, kvůli úplně nesouvisejícím na tom, který se všechno náhodou hejní transakce. Jako typicky se tohle řeší nějak aplikovaně. Nebo takhle, tohle to není blbý způsob, pokud má člověk nějakou embedded databázi, ale pokud jen tak to nepoužívá nějak SQLite. Co ty databáze typicky dělají, že kromě...
Ty už SQLite a durability by nevěděl.
Takže SQLite by měla být durability.
No.
Podle, pokud jen tak používá normálně write and login. Typicky ty databáze dělají to, že si pořídí nějaký druhý disk, ale druhý soubor, do kterého napisou úplně všechny změny, které se dělají. Budu mít transakci 1.
Na co nebude věřit?
Budu mít transakci 1, která mi tady změní data. Řekne, já nevím, update-ni řádek. Výčkem jedná na něco, takže jednak to změním tady v tom masterpoolu a jednak napíšu do logu, hele, změnil jsem tam v tomhle řádku něco. A budu se tam zapisovat několik informací, potřebuji se tam zapsat. Ten log bude pozadě nějaká další tabulka. Jinak se tam potřebuji zapsat IDčko transakce, která to udělala, aby pak jako si mohl zjistit, jestli byla komitnutá, nebyla komitnutá, tak podobně. Potřebuji tam zapsat, co to bylo za řádek, to bude jenom jedničko, a potřebuji tam zapsat starou hodnotu a novou hodnotu. Já ještě potřebuji, ještě budu potřebovat nějaký sekvenční číslo toho záznamu. To bych tam jako teoreticky psát nemusel, protože on bude furt se přičítat, ale v tom případě jako to ten soupeřík bude, jenom to nebude zapsané jeden stokový. Proč potřebuji starou a novou? Můžou se mi stát dva problémy. Buď jsem to zapsal do toho bufferpoolu, jo, a v tomhle případě si teď ten bufferpool může sám řešit ty stránky, které jsou věty a delivat je na disk, když se mu zachce. Vůbec nemusí řešit, že to musí udělat hnedka, nebo to nesmí udělat, dokud to transakce commitne. A speciálně to bude dělat v případě, že tu stránku nepotřebuje a chci ji vyhodit na disk. A potřebuji tam starou hodnotu kvůli tomu, když ta transakce mi nekomitne, ale bufferpool mi z nějakého důvodu vyhodí na disk, Když já můžu třeba v jedné transakci říct, hele, vezmi tuhle slovíkovou tabulku a všechny záznamy inkrementní o jedničku. To znamená, že kdyby se mi to pokusilo naloadovat slovíka do toho úlu a ten starý slovíku to funguje, to předtím mi prostě skapal, protože bych na to neměl do stránky. A tohle se vyskapa nemělo, ale ten buffer pool začne vylejvat ty stránky zpátky do, na disk. A pak řeknu, pak nestihnu říct commit a chcípne mi server. A v tom případě já potřebuji najít všechny ty stránky, které byly přepsané těma, v případě, že budu tu databázi obnovovat, tak potřebuji najít všechny ty stránky, které byly přepsané tou transakcí, která nebyla commitnuta, a změnit je zpátky na tu server hodnotu, proto tu potřebuji server hodnotu. A novou hodnotu samozřejmě potřebuji kvůli tomu, že tu transakci commitnu, ale tohle co nedělám zpátky na disk, ale chcípne mi server, tak potřebuji tu novou hodnotu, aby to bylo schopné jako přehrát ten log. Já potom si do toho logu ještě budu psát nějaký stačený záznamy na to, jako transakce začala a transakce komitnula, abych věděl, které transakce byly živý v tu dobu a který mám jako unroll note a který tam mám nahrát zpátky. Další věc, kterou budu muset dělat, je k těm stránkám. Si do hlavičky přidat poslední tohle segmenční IDčko z logu, který tu stránku změnilo, abych věděl, jestli tam mám nahodit tu hodnotu, jestli tam mám nahrát novou hodnotu, nebo to prostě porovnám s tím, kde v tom logu se tam vylila ta stránka a který transakce v tu dobu byly komitnutý a nekomitnutý a který tam neměly, tak tam může být. A ještě proto, aby ten log jako nemusel růst do nekonečna a nebylo pak potřeba nekonečně času na to, aby se ta databáze přehrála znova, se udělá jako speciální případ, kdy se ten buffer pool vyleje celý na disk do nějakého konzistentního stavu, kterým se říká checkpoint. A v tom případě se do logu zapíše jako tady byl checkpoint. Což je nějaký stav, o který víme, že byl stabilní. To znamená, že jako není potřeba ten log číst dál, protože jakmile jsme ho dočetli do tohohle toho momentu, tak už je to v pohodě. A je potřeba prostě zamknout potom, aby se tohle udělalo, tak v podstatě potřeba zamknout ten buffer pool, vylejt ho na disk a pokračovat pak dál. Dává to vlastně nějak smysl. Pak je ještě vymyslet, jak se bude jako přehrávat ten log.
Dole předpokládá, že všechny ty buffery disků ti opravdu jako řeknou, že už jako je to zapsaný, než ještě je zapsaný.
Jo, jasně. Když se to zapíšu do toho streamu, tak je potřeba jako říct operačním systému nějaký jako teď to fakt synkní nekonalit, aby to tam opravdu bylo. Ne, že si to jenom nahraje z jedné cache do druhé cache, která je operačního systému. Ale na té báze ty disky teda dělají to, že operačním systému vysvětlí jako hele, jako nekešuj to vůbec, já si to dělám sám, nevím to líp, běž s tím, že to jiná cache mám někam.
Neděláte transakční log nějak jako obrovskou zátěž na to, že prostě furt píšeš malý data do toho disku a tak to je jako nekešovaný.
No, dělá, no.
A na to pak jako dělají nějaký další triky, protože ty, já když udělám tu změnu... Můžeme
si databáze na ten transakční log.
A potom databáze na transakční log.
Na to se pak dělají další triky, protože já když si to napíšu do toho logu, a nezapíšu nic z buffer poolu na disk, tak tohle se v tom logu ještě jako vejít nemusí, je? Takže já si to můžu někam bufferovat do ramky, a než budu potřebovat flashovat buffer pool, tak tohle se nemusí vejít na disku, nebo než nebudu chtít komitnout transakci. A jenom až budu chtít komitnout transakci, tak musím říct, jako je to fakt synkní na disk. A navíc jako, když je tam těch transakcí hromada najednou, tak ono se jako moc nepozná, když tam bude nějaká zrovna latence s komitem. Takže ty databáze můžou ty komity skupinkovat do sebe, aby tam toho poslali pak víc najednou. Zvlášť, když mají dost místa v buffer poolu, tak je to vůbec netrápí.
Mě řekla, ale obrovský zrychlení, když jsem si právě nahlíval nějaký jako hrozný gigabajty do databáze, jako jenom prostě nahlí data. Takže se mě fakt vyplatilo prostě si tu transakce řešit separátně, než nějaký ten výchozí, než se nám to komit moc, protože to jako třeba 10krát zrychlilo.
OK. Jako když jsi invertoval postupně do toho
tabáru? Ano, prostě jsem potřeboval nalít, já nevím, 10 giga do.
No, takže je lepší to dělat jedný transakce.
Ano, no, ale já jsem to většinou sekal jako po třeba jako 100 000 záznam, jak jsem to prostě pomitnul a otržel novou.
Jo, aha, jo, jasně, to asi docela pomůže, no, reálně, protože když jí řekneš, jo, když v databázi pošleš dotaz, který není žádný transakci, tak ona si tu transakci tam jako domyslí, protože jinak by se věci jako mohly docela musíme rozbíjet. Takže jako asi mě by normálně, když ta vás řeknu jako, ale invertní mi to nesem řádky do toho, tak ona toho nikam nemusí invertovat, ona prostě řekne, no ok, já to nikdy dělám. Když řeknu jako invertní mi řádek a není to v transakci, tak ona fakt musí jít a zapsat to všechno na disk, aby to bylo opravdu invertní, než mi řekne jako ok, invertnul jsem to. Už nějaký dotazy k tomuhle tomu? Další dobrá zábava je plánovat dotazy, protože dotazy může být poměrně komplikovaný, zvlášť ve SQLku. Možná ještě se vyktivu k těm logům. Když mám inventory databázy, tak se ty logy můžou chovat docela jinak. A hlavní point je v tom, že já nikdy nedělil data z bufferpoolu na disk, protože nemám žádný bufferpool. Ale potřebuji furt logovat, to znamená, že jako jedna z výhod inventory databázy je, že nepotřebuji tam mít ty staré hodnoty uložený. Zvlášť ve SQL budou psát jako poměrně komplikovaný dotazy. A v tom dotazu není jako nějak napsaný, jako co ta databáze s tím má dělat. Tam je napsaný jako na dvěnu těchto těch 7 tabulek podle nějakých klíčů dohromady. A kdyby ta databáze mě zvala OK, já budu joinovat pro cyklama, tak to jako nikdy nedoběhne a lidi budou nešťastný. Takže jako první trik je OK, tak budeme joinovat nějakým hlašovacíma tabulkama nebo přízením. Další trik je složitější a totiž takové jako OK, dobře, budeme joinovat, ale v nějakém pořadí to vyjde rychleji, někdy se nám vyplatí joinovat podle indexu, někdy se nám to spíš nevyplatí a vyplatí se nám joinovat celý tabulky, někdy se nám vyplatí to dřív filtrovat, pak joinovat, někdy naopak, když teda zrovna to pro vyplatí skoro vždycky než joinovat, kromě toho, když je to na indexech. Dá se to vyřešit nějakýma heuristikama jako trošku, ale pak to začne být jako ano, vyplatí se to vždycky, kromě případu, kdy je to na indexech a kromě dalšího případu. Databáze mají poměrně jako komplikovaný query optimizer většinou. První fáze to je optimalizace těch dotazů, můžeme jako nějaký stupidní rewriting, což je něco podobné, jako dělají standardní překladače. A to je přesně to, že jako se mi skoro vždycky vyplatí dřív filtrovat a pak teprve joinovat, takže když budu mít nějaký join. Ty dotazy se v tomhle případě docela dobře kreslí do nějakých stromů. Takže když budu mít join tabulky A a budu mít vyfiltrovaný tabulky B něco,
join je prostě, že chci dvě tabulky a dáte za sebe.
Pomocné, jako si spárovat je přes něco.
Join je tak, že máš dvě tabulky.
Jo, ne, ne.
A nevím, máš...
V jedné tabulce máš jméno a e-mail, v druhé tabulce máš jméno a pro co hlasoval. A
chceš to, jasně,
jo, jo, třeba chceš posčítat, pro co hlasoval ten člověk. A ty joiny můžeš být poměrně komplikovaný, když se chceš projoinovat přes víc tabulek, takže to je do něčeho divného. Bohužel je to jako docela častý, člověk se řekne, jako, proč by to člověk chtěl, ale pak se podíváš na nějaký informační systém a osmihlavej join, jako zdejš, jak je to číto dotaz. Tohle je skoro vždycky jako lepší dotaz, než kdybych měl A, B, join. Nažoinovaný a potom bych tady měl zaprvé ten V. Protože tohle se mi filtruje z té tabulky nějaký data a
ten join je pak levnější. A vlastně, že teda samozřejmě nesmím tady bérovat na té relaci mezi těma tabulkama, to můžu kontrolovat, jako jo, hlasoval a zároveň jméno je delší než jméno jeho oblíbené politické strany a v tom případě to samozřejmě nemůžu posunout Trumka, protože tady ještě nevím, pro co hlasoval.
Ale tak ten NC dá jako, dokud je logickýma operacema spojený, tak si to můžu jako rozstřelit.
Jo, jasně.
Ale když je tam
další věc, to dává smysl dělat při tom rewritingu, je, že SQL mi nepovolí mít dotaz u výzvéru za sebou, protože to vždycky píše jako nějaký dotaz alfa, beta, nějaký tři expression takhle za sebou. Proto, aby se to líp optimalizovalo, tak stojí to v tom rewritingu prostě přepsat na véry, které jsou takhle u sobě.
Pak si pořád pořadím
a s tím, že na ty různý věci mám indexy, že?
Ano, tak jaký člověk běží pomalu, tak se zapomíne index.
No, a nebo si za to, nebo případně, viděl jsem paper, kde borci zjišťovali, jak moc se dobrý ty optimalizují databázy a přišli na to, že v některých případech databáze si vymysleli, hele, však tady v tom joinu si odhadnu, že tam bude asi tak dvě položky, tak na to použijeme množení po cykly. No reálně mu jich tam přistálo milion a množení po cykly jako nikdy nedoběhlo v tom případě. Takže jako pokud joint běží pomalu, tak může být i tím, že databáze vymyslela nějaký nesmysl.
Se
dá něco
Nevím, jestli dokáže říct, jako, jak má jak velký má odhadovat ten výsledek, ale minimálně se jako, vím, že tam dá nějak jako říct, hele, jako zkusí tohle, jako na tenhle dotaz prostě půjde takovýhle dotaz a ona si to jako napočítá ty koeficienty a říct, aha, ale to je těch položitě milion. Ale my se si to jistý, říká, jako...
Záleží, jak teda dotováte, protože to se hodně liší, ale jako vstupení způsob, když to jenom jako mám nějaké obecné statistiky a podle toho něco vymýšlím.
A jak jsem kreslil ten stromeček na dotaz, spouští se i jeden dotaz jako paralelně. Takže když máš různý ty věře, tak je můžeš řešit nezávisle.
Ano. Dá se to. Někdy to vás dodělá.
Postgres od desítky to poměrně mohutně se snaží jako propagovat. Takže...
Jo. Ale SQLite to určitě nebude dělat nikdy. Jako, protože... Ne, že by SQL byla špatná databáze, ale prostě tohle stane jejich cílovka.
Kořel toho Postgresu je to relativně nový, ta desítka byla, nevím, co loni nebo loni.
No,
začali si udělat nedávno, ale to se to rozjíždí.
Proto říkám, jako dá se to, dělá se to, ale ne všude, ne vždycky. Jo, další věc, co v těch dotazech to člověk typicky potká, buď se tady jde na to celek hvězdička, a nebo tady napíšeme jako select name a nějaký další jeden sloupeček a potom je výhodný, už když čtu ty data, tak zahodit všechny data, které nepotřebuju. Tomhle se mluví jako select, co říká projection, že kdybych to nakreslil zase do toho stromu, tak pro mě bude výhodnější, než budu dělat nějaký všechny joiny a podobné nesmysly. A tady nahoře mít select, který z toho teda nakonec vyhodní ty všechny data, které jsem tam doteďka kopíroval úplně zbytečně. Tak je pro mě výhodnější udělat nahoře join a tady z toho vybrat ty data, jenom ty, které potřebuju. A tohle co pak navíc může pomoct, jednak to samozřejmě nepotřeba na kolamstva databáze, protože jinak nedává vůbec smysl, jen to mít rozdělím do sloupečku, pokud ještě se nebudu všechny načítat. A jednak tohle se dává smysl, protože občas teda vás nemusí. Jo, hele, ty potřebuješ ty tabulky B jenom jméno, to vlastně nemusím vůbec načítat ty stránky, ono by mi stačilo, kdybych si sehnal index a tam jsou všechny ty jména po sobě vypsaný. Takže jako na to vás občas neskenují tabulku, ale skenují její index, protože je tam méně dat. I přesto, že vůbec nepoužívají strukturu toho indexu. A proto pak ty data tak můžou padat na hlavně pořadí. A další fáze, co se dělá, co je jako ta zajímavá fáze, kde se jako dělou věci, je něco, čemu se říká Postgres Optimizer.
A pomáhá třeba jako si připravit nějaký view a pak vlastně ty věci dělat na view? Než to napsat jako do jednoho celého,
asi záleží jak kde, ale pokud vím, tak výučka. SQL databáze podporuje něco jako výučka, co se vyznačuje tím, že řeknu, hele, tady mi nadefinu view a bude nějakou jako tabulku, kterou ale vyhaluzíš tím, že tady se žene čtenost na SQL dotaz. V podstatě je to alias pro SQL dotaz. A pokud vím, tak taky databáze dělají to, že vlastně vezmou to view a inlineují ho do toho view dotazu. A spíš potom jako pomáhá to negenerovat ty dotazy ad hoc, ale posílá tam ty stejný, jenom jim mění parametry, protože oni mají nakrešovaný ty periplány a nepotřebují dělat to optimalizaci. Teda takhle, pokud děláš nějaký cheap dotazy, které jsou jako spíš transakční, tak se ti vyplatí ušetřit na tom, aby to neoptimalizovalo znova. Pokud děláš nějaký analytický dotazy, tak se ti vyplatí do něj vždycky poslat jiný, protože on stráví 10 sekund tím, že bude vymýšlet nějaký optimální plán. A pak jako bude 4 minuty spouštět, takže jako to se kudy netráví.
Když to bylo po 4 hodinách, to bylo být.
No a...
Nebo materiál, tady uvíjí, no, když člověk má kritický data.
Jo, no jasně, tak ten to pak neinlineuje, protože tam se to opravdu vložení. To se ti potom hodí, i když máš jenom ty projekce, tak se občas všichni nemít materiály, protože ty datová jsou schopný to rychle updateovat, protože no vlastně si z toho pak děláš ten kolamstor, že máš to jenom ty data, které potřebuješ, takže to potom nenačítá bordel a jenom se ti to zdraží update, protože to potřeba update na dvou místech. Ale když vždycky můžeš říct jenom nejmání maila, nic jiného, tak jenom kvůli tomu se ti může vyplatit materiál, protože datová to toho nikdy neudělá. Cosbase Optimizer funguje tak, že vezme nějaký takovýhle stromek a zkouší na něm dělat nějaký změny a potom na něm zkouší počítat, jako, jak moc drahý ty operace asi budou. Myslím, že jako je taky vágní jako většinou, co znamená, že budou drahý, ale většinou to znamená, prostě, kolik to sežere nějakého IO plus procesorového času a tak podobně. A to znamená, že ta cena té operace je typicky jako naprosto přímo uměrná tomu, kolik tam bude záznamů. A když já budu vidět, že tabulka B má 10 záznamů a tabulka A jich má miliardu, tak řeknu, aha, tak tohle to bude nějaká kost 10, protože tam bude 10 záznamů, tohle to bude kost miliarda.
Jsem si říkal, v jaký soustavě to je 16.
Exponenciální to bude.
No, a ten join potom bude mít jako dvě věci s tím, že jedna má odhadovanou velikost 10, druhá bude mít odhadovanou velikost 1 miliarda. A podle toho se to třeba vybere joinovací algoritmus. Existuje asi tak jako miliony paperů o tom, jako jestli je short join, reflection, než join. Existuje série paperů jako never use a join, short join is faster a naopak, protože vždycky nějaký borci vymysleli, jak vy mládí zešlo, co to bylo nic než z toho sortu a pak se nějaký borci vymysleli naopak. Reálně to vychází tak, že pokud mám rozdílně velký data, tak se mi určitě vyplatí hash join, v podstatě vždycky. Protože nemá smysl tuhle tabulku sortovat kvůli tomu, abych to pak generoval, tohle se tabulkou, jestli je prostě jednodušší tohle si naházet a než tabulky a pak to generovat proti tomu. Ale když jsou ty data podobně velký, tak vychází efektivně ceny, teda subject, takže... A nebo speciálně, když jsou ty data moc velký, že se nevejdu do paměti, tak v podstatě tak to zatím musí dělat subject, protože to je vždycky rychlejší, než mít ještě tabulku na disku dělat nějaký externí sort. Takže podle toho si vyberou ten algoritmus. A to jako funguje na takovýmhle jednoduchým dotazům, když to bude komplikovanější a tady místo selectu bude V. Ačka, kde je toho miliarda. Tak teď záleží, co bude ten V. Pokud tady mám lidi a budu tady mít jako lidi, kteří mi víc než 18 let a bude to nějaký jako rozumný počet lidí, tak jich bude asi miliarda. Pokud tady bude ID rovná se 13, tak bude asi tak jeden. Takže ty databáze pak potřebují mít nějaké statistiky o tom, kolik asi tam bude lidí. A
nejde to odhadnout přesně, prostě, takže se to dělá nějakýma heuristikama. Speciálně pokud tam mám ID rovná se 13, tak řešíme, hele ID, tak to je sloupeček, který je primární klíč, to znamená, že to může vždycky jenom jeden, a takže řekne OK, tak to je vždycky jedno, takže to je jako jednoduchý. Pokud tam bude něco jiného, co nemusí být jedinečný, nevím, dva lidi můžou udělat jméno, tak jako nebude jeden, ale bude třeba tisíc, jako nebo něco takového, takže to už je jako v pohodě. A není to ani trochu miliarda. A pokud je vyfiltruju podle pohlaví třeba, tak jich bude no, možná půl miliardy. Takže ty sloupečky jako jsem v tomhle jsem dost slyšel a nedá se to jako určitě podle toho, je tam rovná sítko, takže tam bude jako vždycky málo. A triviální způsob je evidovat si u každého sloupečku, kolik je tam různých hodnot. A jasně, že ty statistiky se typicky nepřepočítávají živě, přepočítávají se jako OK, občas jednou za den třeba si projedu celou tabulku, napočítám si nějaké statistiky, kolik je tam různých hodnot třeba a uložím se to někam do toho. Do nějakých metadatových tabulce. Takže budu mít jednak jako počet záznamů. A budu mít jako počet různých záznamů. A podle toho potom budu schopný jako přibližně odhadovat, pokud to je tak rovnoměrně rozdělený, což je vtipný předpoklad, takže u toho věku to třeba bude fungovat v pohodě. A já už když řeknu, že chci věk 20, tak jich bude asi tak jako jedna nějaká 60, nevím jak to bude. A u jiných věcí to bude fungovat jako dost jinak, pokud tam nevím, budu mít americký startup a budu se potřebovat podle země, tak samozřejmě budu mít úplně všechny země na světě, protože jsem tam sehnal aspoň jednou uživatel, ale všichni budou reálně z Ameriky, takže... Takže tohle tak nebude úplně fungovat, takže tak se potom dělají nějaký histogramy. Co se dělá, takže si udělám si seznam možných hodnot toho sloupečku a spočítám si prostě kolikrát se tam vyskytuje ta hodnota. Což funguje dobře pro takové sloupečky, jako je země, protože jich tam bude až 50 nebo něco takového. Nefunguje to vůbec dobře pro takové sloupečky, jako je primární klíč, protože jich tam bude tak stejně, jako je záležitá, tak tam budu celou skopíruju. Zase, jako teda za vás může vybrat, OK, tak pro tenhle sloupeček budu dělat histogramy, nebudu dělat histogramy, budu dělat histogramy jenom pro nějaký věci a pokud to není histogramů, tak budu předpokládat, že jich bude třeba méně než 10, nebo něco takového. Spoustu různých věcí. Cože? Další trik, co vlastně stojí za zmínku, je ty data si tabulky vzít a nasamplovat si je, vzít z nich nějaký vzorek a podívat se na ten VR, zjistit, jestli kolik si tak vyskytuje v tom vzorku, to znamená, když to budu mít VR jako H je menší než 18, tak tohle bude fungovat jako dobře, protože mi to řekne, OK, tak počet lidí, které je méně než 18 v tom vzorku je, já nevím, 20 ze 100, tak si typnu OK, tak jich tam bude jedna většina v tomhle případě. A bude to nějak přibližně fungovat. A když tam těch záznamů bude miliarda, tak já nevím, beru si 1000 a hodím si někam do ranky. Dám je tomu query optimizeru. Navíc já ten sample nemusím udržovat jako kvůli nějakým transakcím, prostě z toho vyberu nějaký náhodný, za mě jako nezajímá vlastně, jestli jsou validní, jestli jsou nějaký, jestli už náhodou nejsou smazaný, nevím, jako, jestli potřebuji mazat statistiky toho. Query optimizer kvůli GDPR nebo takovým věcem, ale... Řeknu, že při nejhorším za den si zkoučila ty statistiky znovu, ale to pojď. Jo, výhoda toho samplingu je, že když tady budu mít složitější web dotaz a budu tam volat nějaký komplikovaný funkce, jako jestli mi jméno mečuje nějaký regex a zároveň je věk mezi 16 a 20, a tak to z toho sámplu vyhaluzím docela dobře. Z těch statistik prostě nemám šanci vykoupit, jako jestli splňujou regek, kolik jich tak bude. Jo, navíc tyto statistiky jsou, nebo tyhle histogramy a podobné statistiky jsou typicky na jeden sloupeček, protože když je budu filtrovat podle víc různých sloupečků, tak zase předpokládám akorát nezávislost těch dat, což je jako taky podezřelý. Ještě větší zábava je, když budu mít tady místo Bredu další join, protože potřebuji zaproximovat ne kolik dat tam něco splňuje, ale kolik dat tam splňuje to, že jsou zároveň jiný tabulce. Takže bych potřeboval mít jako nějaký cross tabulka statistiky. A myslím, že to je jako jeden z důvodů, proč by se databáze mělo říct, jako tohle IDčko je vlastně cizí klíč do jiný tabulky, aby měla šanci si na to napočítat statistiky a umět ten join počítat nějak jako, nebo umět vyhaluzit, kolik tam asi tak bude.
Pravda, že napříč tím joinem už pak nebude moc fungovat ani ten sampling.
No, ano.
Já jsem tu tady zkusím to, že já prostě jak
no, ano, takže tady jsem nasampoval 10%, tady jsem nasampoval 10% a nevyšlo mi vůbec nic. Máme nějakou smůlu?
Nevím, jak moc chceš samplovat 10%, to je poměrně hodně většinou. Když máš jako 100 giga dat, tak by nasamplovat 100%.
No jasně, no,
ale jako statistický tvery optimalizuje prostě moc stejně. Ano, na to.
A ještě tam horší, že jo? Když nasampluješ promile, tak jako.
No, to ti nevíde nikdy nic, to je jako něco. No, kromě případu, kdy v jedný tabulce budeš mít ty státy, že budeš tam podle ajíček a budeš mít 50. Tak to pak to jako bude fungovat v pohodě, ale to jako není ten případ, který je zajímavý. Tohle se pořádně neumí. Nebo respektive takhle, jako z nějakého důvodu tohle to dávají některý komerční data, ale speciálně já jsem Microsoft SQL Server, magie. Byl nějaký paper, kde tohle to právě porovnávali, klidně to dohledám někdy. A právě na to nějak vyšlo, že Microsoft SQL Server tohle to dává na reálných datech z nějakého důvodu prostě magicky dobře. Jo, a jinak samozřejmě funguje to, že to někdy zkusím zjednovat a pak si uložím, jako, jak moc dobře to vyšlo, tak to mě, jo. Jinak to pořádně neví. No, potom vycházejí ty věci, že když tam ty joinu udělám za sebou, tak se mi nasčítá taky úplně brutálně a zjistím, že tohle z toho joinu vyjde 0 až 1 výsledku, z tohohle z toho taky nic takového, takže tady udělám vymnožený procykly a proto se to pak někde bukne, když tady pak přijde milion. Z nějakého důvodu databáze jako nejsi schopný fallbacknout na jiný algoritmus, pokud přijdu na to, že jsou ty data jiný.
Protože se o tom nedozví optimalizál, to z nějakého důvodu asi.
Spíš se ta joinovací funkce nedozví, co si optimalizátor vymyslel. No, spíš mě překvapuje to, že jako, OK, tak to přehodím tady ten dvou množený procyklům, ale ty budou mít nějaký jako counter, že jako, OK, už iterujeme, nevím, milion tu iteraci, tak pojďme fallbacknout na sortování.
Já bych jenom chtěl říct, že už jsme
dost
přes čas. Ale zatím teda nikdo se nepřišel dobývat na dveře,
ale
možná můžeme
říct. Všichni přednáší a jednou.
Někdo, kdo tam je u dveří, tak by se mohl kouknout, tak jsme na tom ostatní karavelky. Nebo jestli máš ještě něco, nebo?
No, jako spíš ani moc ne, takže
okay.
Ještě jako když se opak vypadne nějaký ten periplan, tak jako nevolal, že ale
úplně vidím, jak Google začne dělat databázový